Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Un nou capitol al filei de istorie și credință intitulată Titi Gâdea se deschide astăzi în fața dumneavoastră. Este vorba de cel de-al treilea capitol, momentul tinereții acestui om, momentul în care frumusețea vieții puteai să o culegi fie din oferta lumii, fie din oferta divină. Vă las pe parcursul acestei emisiuni să descoperiți ce a ales Titi Gâdea. Vă doresc audiție plăcută!
În comunitatea Grant eram cam 30 de tineri care eram ca și frați. Nu exista diferențe între noi. Niciodată nu s-a pus problema că acela este sărac, acela este, știu eu, dintr-o familie mai nu știu cum, ci toți aveam aceleași idealuri. Și anume să dezvoltăm o relație personală cu Dumnezeu. Să căutăm să îi apropiem pe tinerii care nu mai veneau la adunare. Acolo m-am prietenit cu Liviu Manea. Fratele Galfi îl botezase cu un an de zile înainte. Să vă spun, experiența lui Liviu Manea, care m-a încurajat și pe mine, el era copil de pastor, fratele Manea Mihail a fost directorul seminarului, după câte știu, o perioadă de timp, consilier la Uniune. Eu l-am apucat în anii 64-65 înainte să moară. L-am auzit vorbind, mi-a mișcat inima, m-a fermecat, vorba aceea blajină și apelurile acelea de suflet au schimbat complet viața mea.
Mihail Manea.
Mihail Manea. Iar Liviu, un ateu.
Era ateu?
Da. A ridicat pumnul în cismigiu împotriva lui Dumnezeu și a zis, Doamne, dacă existi, arată-te. Și tatălui, în aceeași vineri seară, povestea, pentru că a plecat de la predica tatălui său de la Popatatu. Rugase Uniunea să meargă la Popatatu ca prezbiter. Și după câte știu, vineri seara ținea predici despre un anumit subiect, mi se pare evenimentele finale. Și el a plecat de la predica tatălui său, s-a dus în cismigiu și a început să certe cu Dumnezeu. Până chiar de a ridica pumnul împotriva lui Dumnezeu. Să Dumnezeu și-a pus mintea cu el. În anii 64-65, tatăl fratelui Liviu, deci Mihail Manea, s-a îmbolnăvit. Se pare că a fost un cancer destul de puternic,
avansat.
Nu s-a mai putut face nimic. Însă minunea cea mai mare este că Liviu a participat la ultimele lupte ale tatălui său cu cel rău. Deci ultimele zile a fost o luptă pe viață și pe moarte între Dumnezeu și Satana. Deci îl vedeam pe tata cum dintr-o dată sărea și începea să spună, înapoi a mea, Satana!
Povestește Liviu.
Da. Nu vreau să cedez. Îți poruncesc în numele lui Hristos să pleci de la mine. Lasă-mă în pace. Deci o luptă aproape cor la corp, o luptă care l-a trezit la realitate, arătându-i că există un Dumnezeu și că există Satana.
Până atunci, la care a asistat fiul.
Sigur, și de-abia atunci el s-a dat seama că există cu adevărat un Dumnezeu și există cu adevărat Satana. Până atunci el crea că este ceva fictiv. Dom'le, mi-au spus părinții, dar nu este un adevăr. Și eu l-am întâlnit pe Liviu Manea în vizită la o soră bolnavă de 18 ani paralizată la pat. Fratele Nelu Dumitrescu ne-a rugat să facem vizite la bolnavi, în special la școala de sabat. Sâmbăta mergeam în vizite și acolo l-am întâlnit pe Liviu. Când l-am văzut atât de studios și atât de preocupat, el fusese botezat cu un an de zile înaintea mea, am început să ne prietenim și am spus, nu vrei să vii la o oră de rugăciune la noi? Nu, nu-mi place să vin la ora de rugăciune, nu. El fusese cu părinții lui la taica Demetrescu. Și la maica Demetrescu făcea ore de rugăciune și se rugau la început 20 de minute și la sfârșit 20 de minute și copiii se plictiseau. Și am spus, nu mai ne trebuie ore de rugăciune. Când l-am invitat și am spus, uite, fratele Nelu Dumitrescu ține timp de 40-50 de minute un studiu și după aceea ne rugăm. Dar ne rugăm foarte puțin. nu se poate, eu știu că ora de rugăciune durează mult și eu mă plictisesc, nu pot să suport. Și l-am invitat. El s-a încălzit. Abia atunci am dat seama ce înseamnă o oră de rugăciune, cu adevărat oră de rugăciune, în care să se roage tot, dar într-un timp record de scurt. Acolo ne-am și dezvoltat în sensul de a spune câteva cuvinte, câteva idei, pentru că fratele Dumitrescu ne dădea voie să ne spune fiecare punctul de vedere cu privire la subiectul pe care îl dezbăteam și femei și bărbați, noi invitam, deci pot să spun că aproape 2 ani în familia noastră, deși era casa neterminată, au venit și au făcut ora de rugăciune, pentru că eram undeva la marginea Bucureștiului și ziceam noi că nu o să afle securitatea. Dar invitam, după cât te țin minte, 7, 8, 10, 15 persoane din afară.
Și așa dintre vecini. Era.
Și așa se făcea lucrarea, să știți. În perioada
dar securitatea
aceea,
nu știa.
Deci, eu cred că da. Pentru că s-a întâmplat de câteva ori când fratele Dumitrescu a plecat de la Uniune direct la ora de rugăciune și cum a ieșit din Uniune, cineva civil a întors reverul și a spus veniți cu mine. Era un colonel de securitate. L-am așteptat ore în șir, noi rugându-ne, pentru că ne-am dat seama că se întâmplă ceva. Ca sâmbătă la adunare să aflăm că a fost oprit de un securist și ținut 16 ore la securitate să dea fel de fel de declarații.
Deci unde probabil că se știa, dar
se știa, însă
se încerca eliminarea de la cap în jos.
Da, da.
De la lider.
Probabil ca să-l sperie, enoriașii erau și ținta lor de atac. Dar probabil că aveau deja informații ce se întâmplă acolo. Amănunte nu cunosc, dar cred că erau informații. Aș vrea să vă spun că și printre ai noștri au fost și oameni care au dus vești care nu erau cele mai potrivite, nici măcar nu le spuneau pe cele reale, că dacă le-ar fi spus pe cele reale, poate că ar fi fost totuși mai bine.
Dar dacă ați afla astăzi că un prieten de-al dumneavoastră s-a îndeletnicit cu această activitate, cum ați reacționat?
Să știți că m-am gândit mult la treaba aceasta. Acum știu pe câțiva. Știu, pentru că comportamentul lor era de așa manieră încât se descoperea câte o ieșire care
corect,
nu corespundea.
Corect, însă dacă v-ar fi un prieten,
n-aș avea repulsie față de persoana respectivă, pentru că eu îl judec prin prisma lui Hristos. Dacă Hristos m-a iertat pe mine cât am fost de păcătos, însă nu cred că aș avea încrederea să-i spun anumite lucruri care ar putea să creeze cumva stări tensionate între mine și fratele meu, între mine și semenii mei, și atunci aș avea rezerve, cred că aș avea rezerve. Adică n-aș putea să spun tot.
N-ați mai fi la fel de deschis.
Nu, n-aș putea. Da. Pentru că n-aș vrea să dau informații, apoi să le folosească greșit.
Doamne, Tu
Vorbeați mai devreme despre un botez clandestin, așa cum se organizau în vremea aceea, pentru că, într-adevăr, cultele cereau și erau foarte restrictive. Cereau o listă, impuneau un anumit număr, o anumită perioadă a botezurilor. Cum a fost botezul dumneavoastră?
Deci am început pregătirea în 63.
În plin comunism.
Fratele Mânzățeanu era prezbiter, deci l-a făcut cu noi.
În ce biserică?
În Grant. Apoi fratele Preda, un om tot la fel de principial ca și fratele Mânzățeanu. Apoi erau elevi de la seminar pe care îi folosea la pregătirea pentru botez în mod special și la orele muzicale. Poate mai târziu la predică, deja în anul 2-3. Apoi fratele Galfi, pastorul, venea în anumite ocazii și făcea cu noi lecții probabil mai importante pe care ar fi trebuit să le cunoaștem mai bine. Țin minte că în vara lui 64, în iunie, am fost botezați, ni s-a spus că botezul va fi clandestin, că nu putem să aducem pe oricine și că doar rudele de gradul 1, părinți, frați, atât. Și am fost 11 persoane, 7 băieți și 4 fete, da? Și s-au tras jaluzelele la ferestre, deci la demisolul comunității Grant era bazinul de botez. Dânsul a ținut un devoțional de 30-35 de minute, a făcut un apel de suflet la sfârșit și a spus: încă mai aveți posibilitatea să vă retrageți de la botez? Pentru că a avea calitatea de membru nu înseamnă doar să vii la adunare, ci înseamnă să intri în conflict cu cel rău. atunci am fost conștientizat de faptul că în clipa când iei o decizie pentru Dumnezeu, automat creezi ura diavolului și a iadului întreg împotriva ta.
Vreau să fac o paranteză. În ce zi s-a întâmplat lucrul acesta și la ce oră din ziua respectivă?
Sincer să vă spun, nu mai mi-aduc aminte, oricum era timpul săptămânii.
În timpul săptămânii.
Nu duminica, pentru că duminica ar fi bănuit ei că... Cred că nu
și
duminica.
Și era dimineața, seara?
Seara.
Și nu ați atras atenția prin intrarea succesivă a mai multor oameni în biserică?
Nu intram toți odată. Intram pe rând, când vedeam că intră cineva, mai ne plimbam pe aici, pe acolo, pe o stradă și după 5-10 minute intra altcineva. Am fost educați de așa manieră încât să nu creăm probleme bisericii. Și asta ne-a ajutat enorm și familia mea a înțeles lucrul acesta și ne-am comportat ca atare.
Din partea familiei a venit cineva la
biserică,
a asistat?
Părinții, frații și o verișoară care s-a și botezat împreună cu părinții ei. Atunci a fost chiar o bucurie extraordinară.
Așadar, toți cei care au participat la acel botez clandestin, cum i-ați spus, au venit bine instruiți în timp diferiți ca să nu atragă atenția securității.
Sigur. Comunitatea Grant era în obiectivul securității. Nu știu dacă vă aduceți aminte, în 86 a fost ținta de atac a soției lui Ceaușescu împotriva bisericii Grant și nu s-a lăsat până când nu a demolat-o.
De ce?
Nu pot să-mi dau seama. Nu există justificare. Mai târziu, fratele Lucian Cristescu, care era pastorul comunității Grant în vremea aceea, deci după Revoluție s-a dus și l-a vizitat pe aghiotantul lor, nu mai rețin cum îl cheamă, dar un om foarte dur. Și l-a vizitat la închisoare sau la spital pentru că se îmbolnăvise. Și a căutat să-l conștientizeze de răul care s-a întâmplat, dar cu multă finețe, cu multă finețe. Însă, să știți că a fost mișcat pe moment, dar după aceea nu a avut niciun fel de regret. Regretele se pare că au dispărut, pentru că lui totuși îi se părea că a făcut un act de bravură.
De rămând o biserică atât de mare
centru. Da. În ciuda faptului că au fost membri ai bisericii care au făcut un zid viu în jurul bisericii, s-a trecut peste orice. Orice fel de limită a fost depășită. S-au folosit metode necinstite. Au adus țigani care i-au urcat pe acoperiș și au început să arunce. Și atunci ai noștri au trebuit să se dea la o parte. Au început să trântească ferestre, vă spun, a fost jale, plângeau timp de 6 luni de zile. Mi-aduc aminte că părinții mei făceau cu schimbul la biserică, dormeau acolo, când unul, când celălalt, pentru că nu puteau să fie împreună, noi să rămânem singuri acasă. Și apoi mai târziu mama ne-a povestit cum totdeauna veneau și acolo se rugau aproape nopți întregi se rugau. Noi la fel, acasă. Comunitățile din București care cunoșteau situația susțineau biserica aceasta în rugăciune. Dar parcă mi-aduc aminte luna august, iulie-august, oricum a fost o perioadă de vară când oamenii erau plecați în concediu și atunci au folosit ocazia. Deci nu vreau să greșesc, dar eu așa mi-aduc aminte că era luna de vară. Păi atunci, 86, nu mai eram la comunitatea Grant, eram la Câmpina. În schimb, mai veneam din când în când în București și părinții ne povesteau experiențele pe care le-au făcut cu Dumnezeu acolo.
Revenind la botez.
Da, fratele Galfi a făcut un apel extraordinar și a spus, copii, mai aveți încă posibilitatea să renunțați.
Nu părea o descurajare?
Nu. Nu, pentru că dânsul avea totdeauna metoda de a ne pune la încercare și de a verifica dacă noi facem lucrul respectiv, indiferent că este botez sau altceva, dacă îl facem cu toată inima, conștienți de faptul că vor fi și consecințe și urmări. Și atunci dânsul căuta să ne conștientizeze. Și ce mai bine să îl părăsiți pe Domnul înainte de a face legământul cu el. Apoi zice, păcatul va fi asupra bisericii după aceea. Deci, vă conștientizez de responsabilitatea pe care o veți avea după botez. A fost o zi așa de fericită. Așa să vă spun că am crezut că din clipa aceea nu voi mai păcătui niciodată. Mi-aduc aminte că au trecut câteva săptămâni și nu mai știu cum am răspuns mamei că am avut așa mustră de conștiință că îmi venea să nu mai merg nici la adunare. Eram atât de descurajat. Păi dacă eu am promis Domnului că nu mai fac și nu mai am atitudini de genul ăsta, de ce a îngăduit Dumnezeu? Și abia după aceea mi-am dat seama că lupta lui Pavel din Roman 7 este și lupta mea, pentru că vreau să fac binele, dar răul este lipit de mine.
Este o luptă continuă până la sfârșitul vieții pe acest pământ.
Da.
Însă vreau să vă mai întreb un alt lucru. Așa cum ziceam mai devreme, cultele impuneau un anume număr de botezuri, pentru că n-aveau niciun interes ca un om să adere la o biserică și să nu susțină ateismul. Credința specială, credința personalizată a comunismului. Cum se justificau noii membri botezați în ascuns?
Vreau să vă răspund la o întrebare pe care a spus-o un pic mai înainte. Credința ateistă. Aș vrea să vă spun că ateii credeau mai mult decât noi.
Dar?
Pentru că eu am avut o discuție cu un ateu. Și am spus, domnule, ma ta, ai o credință mai mare decât a mea. Și spune, cum adică? Păi da, eu cred pe Dumnezeu pe cuvânt că El a zis și s-a făcut. Și a apărut ceea ce a zis. Pentru că la cuvântul Lui, ceea ce zice El se face.
Așa scrie în Biblie.
Da, așa scrie în Biblie. Și eu trebuie să accept ceea ce spune în Biblie. Eu cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Pe când dumneavoastră trebuie să acceptați și să credeți că dintr-o celulă de viață, celula aceea de viață s-a dezvoltat și a devenit moluscă, molusca s-a transformat în reptilă și reptila s-a transformat în maimuță și maimuța s-a transformat în om. Deci e o credință cu mult mai mare și cu mult mai complicată. Pe când la mine este foarte simplu. Dumnezeu a zis și eu cred că s-a realizat ceea ce Dumnezeu a zis. Omul acela nu s-a gândit la replica pe care o dau și zice, să știi, tovarășul Gâdea, ce că ai dreptate, dar ce să mai mă gândesc la problema asta? Nu mai știu ce funcție avea, dar a trebuit să-i spun pentru că mi s-a părut un ultim argument pe care l-am prezentat în favoarea unei credințe mentale care pur și simplu îți ia o povară de pe suflet că tu ai apărut la voia întâmplării, că trăiești în neant, că n-ai pentru ce să trăiești, ci dimpotrivă ai fost creat și ai o țintă pe care trebuie să o realizezi în viață.
De fapt, oamenii nu-și dau seama că asta este o povară.
Da.
Și o duc.
Da. Acum, în legătură cu ceea ce m-ați întrebat, cum se justificau membrii botezații clandestin? Era o practică în vremea aceea. Pastorul de aici a luat legătura cu pastorul, să zicem, din Iași sau din Bârlat sau din Timișoara sau din Arad și trimitea o scrisoare de recomandare pentru doi dintre noi, de la altă comunitate încă doi, de la altă comunitate trei, așa fel încât se completa numele și după vreo 3 luni de zile apăreau și numele noastre trecut în registrul bisericii. Până atunci nu. Puteam să luăm Sfânta Cină, puteam să fim folosiți la anvon pentru că comitetul știa de faptul că noi suntem membri, dar nu eram trecuți în registrul bisericii decât în clipa când soseau actele de transfer.
De fapt, era ca și cum ați venit din altă parte.
Din altă parte, da. Dintr-o altă lume.
Multe metode pentru a face față presiunii unui sistem ateu. Ce s-a întâmplat după botez?
După botez...
Aveați 18 ani jumătate când v-ați botezat?
Da, au început să se dezvolte mai mult orele de rugăciune și orele de studiu. Apoi lucrarea practică la spitale, la bătrâni. Mergeam și spărgeam lemne la oameni necunoscuți, mergeam pe stradă și vedeam câte o familie nenorocită, săracă. Căutam să dăm o mână de ajutor, indiferent cu ce. Oamenii ne întrebau, dar de ce? Aveau suspiciuni unii dintre ei. După ce au văzut care sunt intențiile noastre, s-au comportat în mod normal și apoi ne invitau și le cântam, le spuneam poezii, citeam din scriptură câte un text. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am petrecut în anii tinereții, după botez.
Oare ce să fie mai frumos în viața aceasta, dragi ascultători, dacă nu să fii tânăr, să fii în putere, să fii frumos și să-L iubești pe Dumnezeu. Titi Gâda ne-a oferit un exemplu în acest sens. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim cu acest om al lui Dumnezeu. Până atunci, vă dorim să rămâneți alături de Dumnezeu. La revedere!